Ek het onlangs 'n boek gelees, Desperate for His Presence van Rhonda Yui. Ek wil vir jou aanmoedig ook as jy die geleentheid kry om daai boek te lees. Die amper sê ek nou die Springbok cricketspan, dis baie onpolities om dit te sê. Die Protea cricketspan het die 2020 gespeel wêreldbeker daar in Wes-Indië en die manne het totaal en al misluk. Kyk as daar nou 'n keer is waar hulle dit gladjie gemaak het, nie was dit daar. Jy kon sommer van die begin af sien die manne is net nie lekker gegeer vir hierdie toernooi nie. En na die tyd, toe vra hulle nou vir Corrie van Sail, wat nou die waarnemende afrigter is, toe vra hulle vir hom nou, maar Corrie, ons wil net weet, jy weet, wat is fout met die cricketspan? En sê hy toe, alles in die kultuur van hierdie span is om te verdedig. Jy kan het sien in hulle bou, in hulle batting, en jy praat ek nou so Engels, in hulle kolwerk, en in hulle balwerk, en wie jy, sê hy toe ook daarmee saam, dat jy, dis iets wat jy nie sommer net verander oor nacht nie, dis iets wat jy moet, een kultuur wat jy moet vestig in een span soos dit, om seker te maak dat hulle begin meer effectief aanvallend speel. En was dit vir my so prentjie geweest van waar die kerk van Jesus Christus is en waar ons baie keer is, in ons loop met die Here, om tot die besef te kom dat ons is baie keer so besig om te verdedig, dat ons vergeet dat die Here is besig om in ons harte te kom vestig die oplossings vir die wêreld. En dat ons werklik waar die oplossings het vir dit wat hy wil kom bewerkstellig in hierdie tyd. Jy weet, en selfs in hierdie World Cup tyd is daar nou so baie ons Malema vriende en opskinnings wat plaasvind rondom Eskom en al hierdie goed, en dan begin een mens weer twyfel oor Suid-Afrika en ons vermoë om regtig waar vooruit te gaan. En dan hoor jy die statistieke van Vrydag wat sê in die afgelope 10 jaar het daar nog geen werkskepping eintlik plaasgevind nie, inteendeel ons het eintlik terugbeweeg, en dan vraag jy nou maar al hierdie vrae vir jouself af, en wil ek vir julle eintlik vanoggend sê, dit is nie die tyd om te retireer nie, maar regtig waar onsself op 'n plek te kom om te sien, hierdie is in die Godse tyd, vir hierdie nasie en vir ons as kerk van Jesus Christus. Hierdie is 'n plek van afwagting wat ons moet besef dat God is nog steeds in beheer en hy het steeds die sleutels vir hierdie tyd waarin ons lewe. En dis spesifiek daarvan wil ek, wat ek vanoggend, waaroor ek met julle wil praat, is die, joch maar, hierdie koue te vang my vanoggend, my tong knoop so lekker. Ek sal opwarm soos dit ons aangaan. Maar hierdie sleutels is wat Jesus Christus van gepraat het en in Matteus 16, en ek sal dit nou lees, maar ek wil eerst Jesaja 64 lees. Gaan goed saam met my daartoe. Jesaja 64 vers 1. Ach, as u maar die hemele wou skeer, wou neerdaal dat die berge wankel voor u aangesig. Soos vuur die houtkies aan die brand steek, vuur die water laat opborrel, om u naam aan die teenstanders bekend te maak, sodat nasies voor u aangesig kan bewe. Wanneer u vreeslike dinge doen, waar ons nie op gehoop het nie. As u maar wou neerdaal, sodat die berge wankel voor u aangesig. Van ouds af tog, het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het God gesien, wat werksaam is vir wie op hom wag nie, behalwe u. Luister na dit weer. Van ouds af tog het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het God gesien wat werksaam is vir wie op hom wag nie, behalwe u. Hierdie tyd waarin ons lewe, het ek net so opgewondenheid oor die afwagting van Christene, van mense wat die Here dien, om sy teenwoordigheid te ervaar en meer van hom te beleef. Want Jesaja raak hier liries om te sê, God, as ek maar net vir u kan vra dat u moet die hemel oopskeer en u voet neersit hier op aarde, sodat elkeen u grootsheid kan sien. Sodat elkeen kan sien, u is nie God wat maar net daar bo sit en wat ons dink elke keer maar luister na ons skietgebedjies. U is 'n aktiewe God wat opgewonde is oor wat hier in op aarde aangaan. En dan sê hy, na die laaste vers, hy sê, of in vers 4, van ouds af het niemand dit gehoor of verneem nie, geen oog het in God gesien, wat werksaam is vir wie op hom wag nie, behalwe u. En sê Jesaja, hier's groot dinge op pad. Wanneer God die Vader homself openbaar aan die mensdom, gebeur dinge. Dan begin bewe die nasies en begin mense ervaar wat in God se hart is. En daarom sien ek ook baie keer dat ons mis God se hart. Ons hart oorvleel nie rekke met hom nie, maar dan sê hy vir ons dis alright. Moenie uitstres daaroor nie. Kom op die plek van Matteus 16 vers 19. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Maar Jesus het baie duidelik vir my en jou, dat eindelijk het ons maar net die sleutels nodig. Ons het nog nie al die sleutels nie. As ek en jy die sleutels gehad het vir hierdie gemeenskap, as ons werklik geweet het, hoe om hierdie gemeenskap om te dop, sou hy al omgedop gewees het, is dit nie so nie. Dan sou mense opgewonde geraak het oor die teenwoordigheid van die Here. Ek kyk nou gisteraand hierdie skouspel ding. Carlos kyk nou vir my of ek 'n heiden is. kyk net. Ja, maar is daai skouspel ding, daai huisgenoot ding, die huisdemoon. Maar nou sit en kyk ek hierdie ding en weet julle wat vir my so wonderlik is? As jy so 5 jaar terug gekyk het, sou jy nie een van daardie kunstenaars gesien het wat eers glorie aan die Here gee nie, of wat opgewonde is oor die Here nie. En weet julle wat, eindelijk dink ek, is dit so opgewonde tyd in die vermaaklikheid in Suid-Afrika, want jy kan werklik sien as 'n opleving. Maar wat so wonderlik was, is seker 'n kwart van al die liedjies wat hulle gesing het, was aan die Here. En hulle het korporatief, allemaal van hulle saam, het net gesing, halleluja, en hierdie type van dinge. Nou, ek kan sien, hierdie kerk is te heilig vir skouspel, maar wat ek wel wil sê is, wanneer daar afwagting is vir die teenwoordigheid van die Here in die gemeenskappe waarin ons leef, dan verander dinge. Daar is 'n afwagting, daar is 'n kreatiwiteit wat plaasvind oral waar jy sien. Op die televisie, in jou gemeenskap, in jou werksplek, as gevolg van die verwagting wat Jesaja van praat, en dan sê Jesus, al wat jy nodig het, is daai sleutels. En ek wil vanoggend spesifiek praat oor 'n paar maniere om by die sleutels uit te kom. Ek gaan nie vir jou die sleutels sê nie, want ek weet nie wat die sleutels vir hierdie gemeenskap is nie. Maar wat ek wel weet, is dat as ons by daai sleutels uitkom, en ons kan die Here se hart hoor, en hy begin sy voet neersit, uit die hemel uit, dan gebeur die dinge. En daarom wil ek vir jou vanoggend sê, mensgemaakte sleutels gaan nie die werk doen. En dis baie duidelik. Ek wil vir jou sê, selfs die kerk van Jesus Christus besef dit nou baie gauw. Daar is soveel kerke wat op hierdie stadium 'n swaai maak in die regte rigting. Wat net sê, ons het meer nodig. Daar is 'n honger in die harte van mense om te sê, genoeg is genoeg, ons het regtig die teenwoordigheid van die Here nodig. En hulle vra dieselfde vraag as wat Jesaja vra en sê, Here, sit u voet neer. En ek wil vir jou sê, dit beteken nie dat besig wees, busyness, makes the kingdom of God happen. That's not true. Want ons dink baie keer, dat om besig te wees en baie dinge te doen vir die Here, is die oplossing. Dis nie die oplossing. Dis om op baie plek te kom waar ek en jy met Christus se beeld vereenselwig en dan op 'n plek te kom waar ons regtig waar sy hart verstaan. Nou die eerste ding wat ek wil noem vanoggend om by daai sleutels uit te kom is die eenheid onder God se kinders. Nou ek weet, julle weet, ek preek altyd oor die ding en ek sal altyd preek totdat ek my kop neerlê, want hierdie is as ons verstaan die krag van die eenheid van die liggaam van Jesus Christus gaan ons baie meer vermag rondom hierdie sleutels. Want weet jy wat? Soos wat ek ook altyd sê, hoe meer ons natuurlik die hart van die Vader saam verstaan, hoe meer gaan ons in eenheid saamtrek. Maar dan ook moet ons besef dat heiligmaking en righteousness, wat is righteousness? Is dit regverdigheid? As dit plaasvind in die liggaam van Jesus Christus, is God se teenwoordigheid daar. Hoe meer heilig ons word en hoe meer ons onsself vir God op sy sit, hoe meer kom sy teenwoordigheid in ons midde. Maar weet wat, jy kan soveel van die teenwoordigheid van God hê en nog steeds geen impak maak op die gemeenskap waar jy lewe nie. Want die geheim is dat jy besef die sukses en die krag waarmee ek en jy opereer in die gemeenskap waar ons lewe word bewerkstellig deur eenheid. En dis wat Jesus Christus kom sê wanneer hy ook praat oor die sleutels. Hy sê as julle saamstem oor dinge, dan gaan dit gebeur. En dis hoekom die kerk van Jesus Christus soveel keer lam gelê is, want hy kom nooit op die plek. Baie keer ervaar ons hierdie Toronto blessings en ons ervaar allerhande salwings van die Here. Ons kom nooit op die plek waar ons regtige impak maak in ons gemeenskappe waar ons hulle verander nie. Maar dit word tot onsself getrek. En ons besef nie dat ons sal alles vermag en met autoriteit optree wanneer ons eensgesind is. Wanneer ons saam verstaan wat hierdie sleutels is wat die Here vir ons instoor het en dit begin uitlewe. En dan sien ons die sigbare teenwoordigheid van die Here uitgedra na die gemeenskappe waarin ons lewe. Die gefragmenteerde kerk wat op menings van mense steun om hulle eie oplossings vir situasies te vind, moet agslaan op die gebrek van die honger na die teenwoordigheid van die Here. En om te verstaan dat dit ons saamtrek om gemeenskappe te verander. Die tweede ding wat ek wil noem is die een van bekering, maar spesifiek dat ek en jy besef ons gedagtes moet begin verander in die gemeenskappe waarin ons lewe, waarna toe ons op pad is. Want dit beteken, soos Mike Bickle sê, when minds are renewed, what used to seem costly now seems only reasonable. Ons kan dinge sien gebeur omdat ons gedagtes is waar God se gedagtes is. En daarom beteken dit dat individuele bekering en individuele desperaatheid vir die teenwoordigheid van die Here gaan lei tot gesamentlike desperaatheid. Maar dit begin by my en jou. Ons kan nie sê hoe die kerk moet nou gesamentlik dinge doen en ons moet besef dat in my en jou hart moet ons hoor wat die Here sê. Want jy sal nooit in eenheid kom en die gedagtes van God verstaan en die sleutels ontvang as jy nie by sy harts begeertes uitkom, my en jou, en vir die gemeenskappe waarin ons lewe nie. Ek wil miskien net sê, George Otis Jr., nou vir die van julle wat nie weet, George Otis Jr. het reg oor die wêreld gegaan en oral waar daar verskynings van die teenwoordigheid van die Here was en regtig waar 'n stirring was van die Here, het hy gaan kyk wat was die elemente wat plaasgevind het en verander het in daardie gemeenskap. En nou party van julle daai video's nog gekyk van transformations wat hy saamgestel het. Ek wil miskien net vir jou hier lees die 10 dinge wat hy sê wat gebeur as die teenwoordigheid van die Here inkom in die samelewing en mense se gedagtes begin verander om op God te fokus. As 10 aanduidings. Die eerste is politieke leiers erken hulle sonde en afhanklikheid van God openlik. Die tweede een, nuwe wette en besigheidspraktyke word in werking gestel. Daar's 'n kreatiwiteit en 'n vooruitgang wat plaasvind. Die natuurlike omgewing word tot sy oorspronklike toestand waar lewe gekoester word, herstel. Ekonomiese toestande verbeter en lei tot die merkbare afname in armoede. Daar is duidelike so met ander woorde, as ons kyk na ons samelewing waar ons is nou, dit lyk nie vir my of die teenwoordigheid van die Here oral is nie. Daar is duidelike verandering in sosiale vermaak en wanpraktyke soos wat die waardes van die koninkryk in ritme van elke dag geïntegreer word. Met ander woorde, oral kan jy net sien in die sosiale vermaak, in die manier hoe mense saamkom en praat en lewe en lewenstyle en kulture word geïmpakteer deur die Here se teenwoordigheid. Misdaad en korrupsie neem dwars deur die gemeenskap af. Vrywilligers word meer soos wat Christen hulle verantwoordelikheid om die gemeenskap te genees en te ondersteun erken. Met ander woorde, elkeen vra nie geld vir sy dienste nie, hy vrywilliglik wil sien hoe mense se lewens verander en dien mense en begin in mense se lewens 'n verskil maak. Die herstel van hoop en vreugde lei tot 'n afname in egskeiding, bankrotskap en selfmoord. Die geestelike aard van die groeiende sosio-politiese vernuwing word 'n gewilde onderwerp in die sekulêre media. En ons begin so hier en daar begin ons sien in die sekulêre media die teenwoordigheid van die Here. Oorweldig deur God se goedheid neem dankbare Christene die gloeiende kole van herlewing na die gemeenskappe en volke rondom hulle. Ek wil vir jou sê, as ek nou dit lees, dan wil ek nou eintlik graag hierdie 10-punt plan vir ons staatshoof neem en sê, maar hier is die oplossing vir al jou probleme. Want as ek dit so lees, dan klink dit na al die probleme wat ek en jy ervaar. Is dit nie so nie? As jylle met my, liewe jylle ook in Suid-Afrika, of want dinge gebeur wanneer die teenwoordigheid van die Here in ons gemeenskappe inkom. En daarom weet ons daar is 'n direkte verband tussen God se teenwoordigheid en lewe in gemeenskap. Oral waar in die Ou Testament jy kon sien mense gerebelleer teen God en begin afgode dien en wegfokus van God af en God se teenwoordigheid, sien ons afvalligheid. Begin ons sien dat God se teenwoordigheid is nie daar nie en daarom spiraal alles na 'n negatiewe rigting. En ek wil vir jou sê, ek het nou hierdie week het ons so 'n klein groep gehad daar op Stellenbosch van 'n paar baie slim manne wat nou glad nie in die kerk is natuurlik nie, maar wat vra het. En nou het hulle gevra ons moet die vrae kom beantwoord. En nou sit ek daar en weet ek, ek is nou nie een van daai goeie vrae beantwoorders, Carlos. Ek wil altyd maar net Jesus liefde, Jesus. Die man is so technisch raak oor die duisende en miljoene jare en die type van goed, dis meer jou kos daai, maar die, as die man is so erg technisch begin raak, dan begin my kop uitklats, maar nou sit ons daar, nou het ons vir ou Duffy daar, Duffy is hierdie creation man, hy kan nou al die vrae beantwoord. En nou, ou Duffy gesels nou lekker met die man, hy verduidelik vir hulle, nou staan daar een ou op, so regte boere ou, hy sê nee, maar hy verstaan nie hoekom ons al hierdie vrae het, want sy geloofsaak is a private aangeleentheid. Toe is die man nou sommer lus verloop, nou kan ek sien, ons gaan hierdie slim manne, gaan ons nog sien na die Here toe kom, maar nou is Duffy besig met hulle, en terwyl Duffy so met hulle gesels, was het vir my so interessant om so daaraan te dink, dat hy sê, met Adam en Eva was alles natuurlijk perfect, want God het alles perfect geskapen, en dat daar vanaf alles in verval besig is om plaas te vind, en ek en jy weet dit, maar ons moet ons self net herinner, dat alles gaan eintlik slegter, hoe verder ons van Adam en Eva se tyd af beweeg. En sy is inkoop in die teenwoordigheid van God die Vader, om te verstaan, dat hy is die lewe, en die weg en die waarheid, om op die plek te kom, om te besef, dat hy is die enigste een, wat hierdie 10-punt plan kan maak werk. En dan, buite God se ingryping, weet ons, dat alles beweeg, en agteruitgang, verval en dood. Ek wil miskien net vir oggend sê dat, jy weet, ons is miskien saliglik onbewus as Christene, en dan wil ek sê, as Christene sê ek nie vandag die kerk nie, ek sê nie Shofar nie, ek sê die Christene in geheel, reg oor die wêreld. Ons is altyd bewus van wat plaas vind daar buite in die sekulêre wêreld nie. Ons het vir onsself so 'n bietjie van 'n kokon geskep, waarin ons so gefokus is op ons eie behoeftes, dat ons nie besef, dat Jesus wil 'n impak maak daar buite nie. Ek sit by Waldewie Vrydag, Waldewie is een van die besigheidsmanne daar by ons in die kerk se estate, dis 'n Polo estate, waar al die ladie daar uithang, hy vrou van Vallei van die Sluiers, gesien het daar gesit, en Marius Koeman, die rugby speler, en al die manne sit nou daar, en marag eet. En besef ek net, ons oor is baie keer so met klappe aan, om te dink, dat die mense daar buiten weet van Jesus, en weet van sy teenwoordigheid. Want weet jy wat, eintlik het ons vir onsself in die wêreld soveel maniere gevind. As ek kyk na hierdie mense en ek sien hoe hulle vir hulself 'n wêreld geskep het van oplossing, finansiële terme. Ek kan sien almal praat besigheid en is exciting, die manne praat pere, want daar word polo gespeel op daai veld en hulle praat van pere wat hier by 1 miljoen rand kos en dis sommer klein geld. Dink ek by myself, jy weet, dis so 'n wonderlike lewe. Ek wens so baie keer ek kan net daai ou Nissan van my nou inruil vir 'n lekker Mercedes of so soos daai manne ry. Nou besef ek dat 'n mens word baie keer so mislei om te dink dat dit die oplossing is. En vanoggend wil ek dit nie vir jou sê dat dit nie nodig is nie. Ek en jy kan maar doen met 'n groot blessing van die Here. Is dit nie so nie? Maar ek wil in die wil van die Here lewe. En daai plek van contentment is daai plek waar ek en jy moet 'n paar eerlike vrae vir onsself vra. Jy weet die kerk in Amerika, en ongelukkig het ons nie hierdie tipe statistiek in Suid-Afrika nie, maar ek kan nie dink dat dit vreeslik anders is nie. In die Barna navorsingsgroep in Amerika het hulle hierdie statistieke bekend gemaak. 85% van Amerikaners noem hulle self Christene. Nou ek wil net eers sê, voordat ek aangaan met die statistieke, as 85%, soos wat het in Suid-Afrika ook maar is, dieselfde statistieke, as 85% van hierdie land die Here dien, sal ons nie daai 10-punt plan vir oggend bespreek het nie. Dan sou ons dit beleef het. Dan sou ons dit ervaar het. As mense regtig waar die sleutels van God verstaan het en lewende verhouding met hom gehad het. En daarom slegs 41% van hierdie mense wat sê hulle is Christene, is wedergebore. Met ander woorde, het hulle harte vir die Here gegee en hulle lewens aan hom toegewy. Van hierdie 41% wedergebore gelowiges is slegs 7 evangelies. Met ander woorde, dit beteken dat hulle aanvaar die Bybel as akkuraat en gesaghebbend. Dit beteken hulle aanvaar dat elke woord wat in die Bybel staan waar is. Julle vang nou nie vanoggend dit nie. Luister gou wat ek sê. 85% is Christene, daarvan is 41% sê hulle is wedergebore en 7% van hierdie mense, 7% van die 41% glo dat die woord van die Here, ek het nou nie eers 'n Bybel hier nie, is baie erg. Dat die woord van die Here, elke woord wat hierin staan, is die waarheid. Julle, dis 'n taamlike skokkende syfer, want as ek en jy onsself diskwalifiseer deur te sê die woord van God is nie werklik waar, akkuraat nie, het ons probleme. Byna 50% van alle nie-evangeliese wedergebore Christene glo dat Jesus nie 'n sondelose lewe gelei het nie. Luister hierso, byna 50% van die nie-evangeliese wedergebore Christene, met ander woorde, die wat nou nie deel van die 7% uitmaak, wat glo die woord is nou die letterlike, die res, 50% van hulle glo nie eers dat Jesus 'n sondelose lewe gelewe het nie. Nou wat is die doel van Jesus se afkom aarde toe? En dan 62% van wedergebore Christene glo dat Satan nie werklik bestaan nie, maar bloot 'n simbool van boosheid is. Luister hierso. 62% van wedergebore Christene, die wat hulle harte vir die Here gegee het, sê dat daar bestaan eintlik nie eers so iets soos 'n duiwel nie. Dis net 'n simbool van verkeerdheid. Generaal William Booth, wat die stigter van die heilsleer, die Salvation Army, was, het in die vorige century gesê, dat die grootste gevare waarvoor die kerk in die 20ste eeu te staan sal kom, die volgende sal wees: godsdienst sonder die Heilige Gees, Christenskap sonder Christus, vergifnis sonder vernuwing, moraliteit sonder God en hemel sonder die hel. Ek wil vir jou sê dat God se motivering, wanneer God praat van sy liefde vir die bruid en vir elkeen van my en jou, is dat hy 'n jaloerse God is, wat lief is vir sy bruid en sal veg tot die einde toe vir elke persoon wat hom lief het. En daarom weet ek dat God tot die uiterste sal gaan, dat hy vir ons sal bewus maak, wanneer sy teenwoordigheid nie daar is nie, het ons hom desperaat nodig en moet ons uitroep. En ek besef nie, Deuteronomium 4 vers 24 sê, want die Here jou God is verterende vuur en jaloerse God. God het 'n behoefte om na ons uit te reik in hierdie tyd en te sê, al lyk alles nie so by mekaar nie. Hou op om te fokus selfs op hierdie negatiewe dinge en besef, in afwagting dat as jy na my toe roep, gaan ek myself van jou openbaar. Die derde ding is dan die een van liefde en nederigheid. Ek en jy besef, in hierdie tyd moet ons in nederigheid erken, ons het nie al die antwoorde nie. Maar lief wees vir elkeen wat hunker na die teenwoordigheid van God. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Luister nou hierso, julle luister hier vanoggend, julle moet luister. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Baie keer skryf ons hierdie gedagtetjie vir ons vriende wanneer hulle 'n bietjie bemoediging nodig het en maar kom ek verduidelik gou vanoggend vir die konteks van wat God die Vader in Jeremia se lewe op hierdie stadium kom doen het. Op hierdie stadium is Israel in ballingskap baie ver weg van waar hulle veronderstel is om te wees as 'n volk in Israel. Is hulle in ballingskap en in Babel. En op hierdie stadium sê God iets baie spesiaal vir sy volk. Hy sê, luister die manne, ek wil vir julle sê dat ek het eintlik baie goeie gedagtes vir julle. Julle dink miskien terwyl julle sit, want hulle voel soos 'n klomp mense wat ontvoer is uit die plek waar hulle moet wees, tot 'n plek waar hulle nou bestaan moet maak. En nou sit hulle in Babel en op hierdie stadium sê God vir hulle, my gedagtes is eintlik nog net so precious soos altyd. Ek is nog net so opgewonde oor julle. Ek het nog net soveel planne. Want weet jy wat? Hy sê in vers 5 dan, en ek wil hê julle moet verder saam met my lees. Hy sê, bou huise en woon en plant tuine aan. Dis nou nie in Israel nie. Dis nie by hulle snoesige huis waar hulle was nie. Dis nou waar hulle beland het en weggevoer was. Hy sê, plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en neem vroue vir julle seuns en gee hulle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie en soek die vrede van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Luister gou hierso. Julle het nou nie lekker geluister. Hierdie klink vir my na 'n awesome lewe. Dit klink vir my na nie net vermenigvuldiging, dit klink na lekker tye. Dit klink vir my soos hierdie Coca-Cola advertensie wat jy nou sien, hy Hee, dit klink lekker. Want weet jy wat? God sê deur Jeremia sê hy vir hulle, luister hierso. Julle is nie hier net om te survive nie. Julle is nie weggevoer van Israel en is nou in hierdie strawwe tyd, want dis hoe die Jode altyd dink. As hulle nie Israel is nie, dan word hulle eintlik gestraf deur die Here. Die Here sê, "Wie wat? Ek het nog net soveel planne vir julle. Ek droom elke dag oor julle. Ek wil hê julle moet plant vir julle groente aan. Plant vir julle plantasies aan. Plant, maak seker dat julle vir julle vroue kry en dat julle voortplant en mal gaan. Maar ek wil vir julle sê, hier is 'n lekker tyd wat vir julle voorlê as julle verstaan wat my gedagtes is. Wat my hart vir hierdie volk is. Weet jy wat vir my so spesiaal is van dit wat Jeremia ervaar en wat hy met die volk sê, is hy besef, hierdie is nie survival nie, hierdie is nie verdediging soos wat die Protea cricketspan doen nie. Hierdie is 'n plek waar totale autoriteit afgesit deur elke individu wat 'n besluit neem om God se gedagtes te glo bo die samelewing se. Die statistieke sê vir ons, "O, almal dink hulle is Christene, maar hy gaan in elk geval niks aan nie." God die Vader kom sê vir my en jou, my gedagtes het nog nie verander nie. Al lyk dit of in die samelewing daar buite nog niks gebeur nie, jy het nog niks gesien nie. Want jy het nog nie my sleutels nie. As jy my sleutels het, sal jy die openbaring ervaar van my hart en sal jy voorspoed ken. Daarom sê hy vir hulle, jylle sal voorspoedig wees. Hy sê vir hulle, dat jylle moet 'n hart ontwikkel vir die heidense volk waar jylle in is. Jylle moet besef, terwyl jylle daar is, ek is net so passievol oor die mense wat in die land is. En hy sê vir hulle, bid vir die vrede van die Babyloniese land. Want dit sal jylle voorspoed ook wees. En ek wil vir jou sê, weet jy wat, in die midde van jou omstandighede, in die plek waar jy werk, in die gemeenskap wat jy besig is om te lewe, God is besig om te droom, jy is net besig om hom heeltemal te mis. Want as jy verstaan het wat op sy hart is, sou ons al die gemeenskap omgedraai het. So mense, God se voorsiening lê nie in die fisiese realm nie. Hy sê, my natuur roep uit na die seuns en dogters wat my dien, want hulle het die openbaring van God. En daarom wil ek vir jou sê, hierdie gemeenskap wat julle in bly, die gemeenskap waarin ek en jy groot word en groei en is in afwagting vir die openbaring van God deur jou, maar jy is so oorweldig deur die omstandighede en die resultate, ek wil vir jou sê, wanneer jy die sleutels van God het, dan gaan ek die water nou omstamp en ek moet net so skuif, dan gaan jy die volheid van 'n lewe in oorvloed ervaar in God die Vader. Daarom sien ons wat gebeur uit hierdie Babyloniese stryd en hierdie lekker lewe tyd van hulle, gebeur daar dinge soos Daniël. En gebeur daar dinge soos Nebukadneser, wat omdraai en God se wil deurvoer, of hy nou wil of nie. En ons weet van Cyrus, en soveel dinge gebeur in Babylon vir God se onthaalwe. Of daai manne nou, Cyrus sê in die Bybel, sê, dis een van God se gesalfdes, hy het nooit eers God gedien nie, maar hy het God se wil gedoen, of hy nou wil of nie. Ek wil vir jou sê, ons paradigma, ons manier van kyk na mense en die verandering van mense se harte tot die Vader is, hulle moet hier voorkom staan en dan gaan ons vir hulle bid en dis wonderlik en dit moet so gebeur en ons gaan dit na die tyd weer doen. Maar kom ek sê gou vir jou, God kan in jou werksplek jou baas op autopilot sit. Weet jy wat beteken dit? Hierdie vliegtuie wat so nou so lekker gebou word, ek dink dit word in Frankryk gebou, waar hierdie nuwe Airbus is wat hulle van praat, is ook die Airbus hier, dis mos 'n nuwe naam, maar vreeslike goed, oor Suid-Afrika al 40 bestel, vir oor 2 jaar, weet nie ons dit gaan betaal nie, maar prys die Here. Daai goed het allemaal so autopilot in, waar as die vlieënier op 'n plek, ag as hy teen die instruksies gaan van die vliegtuig, dan gaan daar rooi ligte aan. Maar waar die vliegtuig op sy eie maar net so aankarring. Wie wat, God die Vader kan doen net wat hy wil in jou omstandighede, in die gemeenskap waarin jy lewe. Jy moet hom net vertrou. Want het gaan nie manifesteer soos wat jy verwag het nie. Jy gaan wil hê jou baas moet tot kering kom en sy knie buig en voor jou kom sê, ek het al lank al gesien jy die Here gedien. En weet wat, dit gaan heel moontlik nie gebeur nie. Dit mag gebeur, but that's God's business. Maar een ding is seker, waar jy gaan is God se teenwoordigheid. En waar God se teenwoordigheid is, is daar verandering en belewe mense voorspoed. Of hulle nou weet hoekom het is, want almal van hulle gaan nie weet hoekom dit is nie. Hulle gaan maar net die voorspoed beleef wat jy in God die Vader erken. En daarom weet ek moet ons in nederigheid stap. Ek weet in hierdie tyd het die Here 'n hartsbegeerte om te sê, Christene, hou op, sê julle het al die antwoorde. Julle het eintlik nie. Kom in nederigheid voor my en erken net, julle het my nodig. En is daai stap van desperaatheid, daai plek waar julle uitroep na my stem, wat vir mense gaan dat erken dat ek is 'n groot God. Want hulle gaan my ook beleef. Ons is altyd, ons is so maklik all together, dat ons vergeet dat God juis in ons onvermoë vir mense wil wys sy grootsheid. Ek wil vir jou sê, iets baie spesiaal het vir my net, ek kyk hierdie DVD van Peer Spies. Nou Peer Spies, ek almal kyk nie die rugby nie, en die vrouwens gaan nou soeke verveeld wees hier so, maar ek sien meneer Olifant daar achter glimlach breed. Peer Spies is een van hierdie ikone nou in die rugby wereld. Kyk, hy is net 'n machine. As ek nou vir julle sê, hy is 'n machine, selfs die vrouwmense dink so, hulle sê, by die oefenkampe, sê die ander rugbyspelerse vrou en so, en koil vir die man as hy kaal boelief loop, want hy is net hierdie spiertier, ek meen, hy is net iets vreeslik, hy is net, daai ou het muscles waar jy nie dink het muscles kan bestaan nie, en hy speel vir die Springbok rugbyspan, en hy speel 8ste man, maar Peer Spies, ek en jy ken nie die helfte van Peer Spies se story nie, want hoe meer ek nou luister na die ding, hoe besef ek net, this is a God thing. Want wat in hierdie oukie se lewe gebeur het tot nou toe, is net vir die glorie van die Here. Nou het hulle op hierdie DVD van Peer Spies, is dit nou sy spanmaats daar by die blou bulle, want ek nou nie so baie like die blou bulle nie, maar maar hierdie manne getuig, en hulle sê, luister, hierdie oukie is nog jonk, maar ek sê vir jou, manne soos Matfield en Bakkies Bota en al hierdie ander reëse, hulle sê, hierdie oukie het net iets wat ander ouens nie het nie. As ons in 'n Bybelstudie by hom by mekaar kom, dan is dit net, ons beleef die Here, daar is iets besonders. En nou Peer Spies, het, sy pa was ook 'n Springbok atleet gewees, en hulle het hom genoem die ou grote, die groot leeuw, en en dan kan hy sien so die verhouding wat tussen hom en Peer Spies ontwikkel het oor die jare, nou sy pa is dood hier, en ek dink 2006 rond, en die verhouding wat ontwikkel het so oor die jare, waar sy pa regtig in sy lewe inspreek, en dan, in 2006, kom hy 'n sleg ding oor, dis precies die tyd toe die blauwbulle so begin piek het, en hulle begin as 'n span sulke wonderlike resultate kry, en Peer Spies spesifiek is op al wat 'n voorblad is van 'n tydskrif en 'n koerant, en hy is net die man, en dan sê sy pa vir hom die volgende, en ek wil hierdie brief vir julle lees wat sy pa vir hom skryf, hy sê, ou boet, het was goed om gister by die HBC met jou te kon gesels, ek het nog nie enige video's van jou twee wedstryde gesien nie, maar volgens jou het dit goed verloop. Ek is al so 4 of 5 weke erg bekommerd oor jou. Ek is dankbaar dat ek die gesprek met jou kon voer oor die verbinding van die sinne. Wat hy maar net bedoel is, jy sal het gepraat oor die effek van godsdienstige mense in die wêreld daar buite. Dan sê hy, die hele Bybel is vol voorbeelde, juist oor hierdie onderwerp. Dit is 'n virus wat in die denke van die mens insluip en die deur oopmaak vir hoogmoed. Niemand kom het achter, behalwe, en ek neem maar aan sy pa om seker aangespreek hieroor, dat dit in sy lewe ook is. Niemand kom dit achter, behalwe die mense, wat gewoonlik die naaste is aan jou nie. Die afgelope tyd, elke keer as ek jou iets vra oor die span, of waar jylle gaan speel, of wie speel, ek skat het gebeur nou al van middel januari af, dan antwoord jy met 'n stemtoon en houding van, dis daarom nou 'n swak vraag. Ek is deesdae half bang om jou te bel, want het klink of enige gesprek wat ek met jou voer, jou tyd mors, of miskien het ek al by baie roemryke seuns dit gesien, hulle paas vir hulle embarrassment. As dit die geval is, sal ek totaal onttrek en nie vir jou in embarrassment wees nie, en slegs, achterlang, soos oma Silie, maar net vir jou bid. Jy staan voor die deur van die grootste oomblikke van jou lewe. Net so vinnig as wat jy daar gekom het, kan 'n mens twee keer so vinnig val. My bede is dat jy die droomseun sal bly, wie almal jou ken en wie jy is. Dat die Here, dat jy die Here vra om jou te vergewe as daar hoogmoed 'n virus in jou getref het. En volgende twee weke se voorbereiding en fokus op die totale excellence sal wees soos nooit tevore in jou lewe nie. Die hele wêreld se oë is op jou binne die volgende maand. Ek is baie lief vir jou en trots op jou en ek weet jy gaan een van al die van die all time greats wees. Liefde pa. En weet wat hierdie pa van Pierre Spies skryf dan aan hom hierdie brief. En in hierdie selfde tyd is dit ook die tyd wat hy toe gediagnoseer is met bloed wat bloed is dit klonte of iets in die longe. En kan hy nie na die vorige wêreldbeker toe gaan nie. Maar weet julle wat wat vir my so besonders was van dit is die rou opregtheid en nederigheid wat sy pa in sy lewe wil kweek. Die feit dat sy pa vir hom sê luister jou seun. Jy gaan die plat mis as jy dink dat jy hierdie roeping wat God op jou lewe kom plaas het en die grootsheid daarvan gaan verstaan as jy dink dit gaan deur hoogmoed gebeur. En dan skryf hy vir hom in 'n volgende brief, ook op hy DVD wys hulle dit, dan skryf hy vir hom en eers wanneer jy dan in daai plek van nederigheid kom, sal jy weet waar die groot leeu's loop. En sy pa wat ook genoem was die groot leeu. En ek besef net terwyl ek hierdie brief van brutal, jy weet, honesty tussen hom en sy pa lees, dan besef ek daar's iets besonders van hierdie opregtheid. Plek wat ek en jy moet besef God die Vader wil hê ons moet bereik. Daai plek wat ons nooit gaan dink dat ons weet dit alles sê. Daai plek wat ons baie van die Here se maniere leer ken en sy woord lees en dit in ons harte mediteer en maar plek van opregtheid om altyd te leer meer van sy teenwoordigheid. En sy liefde tussen mense en sy liefde wat hy wil openbaar aan mense. Want so wonderlik soos ons kom tot die vernuwing van die gedagtes van God en verstaan van die grootsheid van die eenheid van die liggaam van Christus, gaan ons nooit Jesus wees as ons nie sy diensbaarheid aanvaar as deel van ons lewens nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, mag hierdie die skree van jou hart word om diensbaar te wees vir wie ook al rondom jou is. Mag jy op die plek van nederigheid kom dat jy nie weet wat alles nodig is om die oplossings en die sleutels vir mense te bring nie. Maar mag hulle liewer self die sleutels ervaar deur menswaardig te voel en hulle met respek te behandel. Mag ons as liggaam van Jesus Christus beleef God die Vader se hart om nie net aan jou die openbaring van die sleutels te bring nie. Maar dat die proses daarvan van baie meer belangrik is. Die plek waar ek en jy leer dat ons gaan saam die hart van die Vader leer ken. En dan sien ons iets baie precious waarmee ek wil afsluit, is die intimiteit natuurlik met Jesus Christus. En die plek van intimiteit is 'n plek waar ek jy desperaat uitroep vanuit hierdie gevangeneskap. Want weet jy wat, die kerk van Jesus Christus is eintlik in gevangeneskap. Die kerk van Jesus Christus is nie besig om gemeenskappe te verander nie. Maar is tyd dat ons dit ten minste net herken. Soos wat ons probeer doen die laaste tyd, ons sê, Here, vergewe ons. Ons het U nie verteenwoordig soos wat ons veronderstel was om te doen nie. Help ons om dit reg te doen. En dan op daai plek te kom waar jy sê, Here, ek wil desperaat so in U teenwoordigheid wees dat ek U Jesus U doelbewus navolg sodat U my innerlike lewe kan verander sodat die eksterne wêreld daar buite meer van U kan ervaar. En dan moet ek en jy besef dit kom met 'n verantwoordelikheid. 2 Samuel 24 vers 24. Maar die koning Arauna geantwoord, nee, maar ek wil dit verseker van jou koop vir prys. Ek wil nie verniet aan die Here my God brandoffers bring nie. En Dawid het die dorsvloer en die beeste gekoop vir 50 sikkel silwer. Dawid het gesê, Here, ek gaan nie vir u hierdie opdrag wat u in my lewe geplaas het, wil ek nie eers hê jy moet verniet wees nie. Ek weet dit gaan met 'n prys kom. Ek wil vanoggend vir jou sê, hierdie genadeboodskap is wonderlik en ek is so excited oor wat die Here in ons harte doen. Maar vir wat daar's 'n prys wat ek en jy ervaar wat ons nie kan plaas op die teenwoordigheid van die Here in ons lewens nie. Daar's 'n plek van desperaatheid wat ons eenvoudig net nie kan koop nie. En dan wil ek met Jeremia 29 terugkom. En ek wil vir julle lees wat is die uiteinde van die belofte van die Here aan hierdie volk van hom. Hy sê, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. En julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here. Ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Die Here sê, en julle sal my soek en my vind en julle sal na my vra met julle hele hart. Julle wat vir Israel en almal het hier teruggegaan Israel toe nie. Na die ballingskap het 'n klomp het agtergebly in die lande wat hulle in ballingskap weggevoer was. Maar die wat teruggekom het, het teruggekom met 'n bewustheid van die teenwoordigheid van God, waar hulle desperaatheid ontwikkel het om meer van die Here te ervaar. En daarom weet jy, ons omstandighede is nie altyd so lekker nie. Dinge gaan nie altyd so lekker in ons gemeenskappe soos wat ons wil. Maar as jy is nou die tyd om ons knie te buig en te sê, Here, ek het u nodig. Ek het u desperaat in my lewe en in my gemeenskap nodig. Nie net vir my eie onthaalwe nie, maar vir u teenwoordigheid. En dan weet ek, dat wanneer ons die teenwoordigheid van die Here soek, kom ons staan net gou vinnig. Dat wanneer ons die teenwoordigheid van die Here opsoek. En ons tot die plek gaan kom om in sy teenwoordigheid tot eenheid te kom en met daardie autoriteit uit te stap in ons gemeenskappe. Dan gaan ons verandering sien plaasvind. So week terug het ons net by die intersessie ook gebid en ons is so bewus van die feit dat die Here vir ons sê, luister hier, hou op met al die verkeerde voorstellings van my. Sit die daad by die woord. Julle ken die woord op julle harte, julle ken my en julle is mal oor my teenwoordigheid. Maar is tyd om in aksie oor te gaan en te begin opgewonde raak oor die mense wat ek wil verander rondom julle. Die gemeenskappe wat my so desperaat nodig het. Vader, soos wat ons voor u staan vanoggend. Here, weet ek net een ding, dat ons het u so nodig. Here, dat ons so maklik vasgevang word in ons omstandighede, in die plek waar ons lewe. Here, in die oorweldigende statistieke wat voor ons gegooi word elke dag. Here, van Here, negativiteit en wanhoop. En vanoggend kom erken ons net weer eens, Here, dat U is die hoop vir hierdie nasie, U is die hoop vir ons gemeenskappe. Here, U is die hoop vir Woester. En Here, U het 'n plan met nie net ons lewens nie, maar elke persoon hier in Woester se lewens. Ons kom vanoggend na U toe en ons kom bid, Here, dat U ons meer van U hart sal leer ken. Maak ons oop, Here, om die stikkendheid van die gemeenskap te sien waarin ons lewe. Here, ons is besig om so ons oë weg te draai van hierdie, Here, totale stikkendheid. Want ons wil hê dit moet ons nie raak nie. Ons wil onsself beskerm daarteen. Maar Here, ons weet dat U hart is om te stap in hierdie woestergemeenskap en Here, dat U wil hê dat mense moet dans in U teenwoordigheid. Dat mense selfs in die sekulêre media, Here, begin skryf oor U. Begin bewus word, Here, van U totale oorname in ons gemeenskappe. Ek kom bid vir elke persoon wat hier staan vanoggend. Here, ons het nie al die antwoorde nie. Ons wil ook vanoggend sê ons is dankbaar daaroor. Here, want ons weet dat hoe meer antwoorde ons het, hoe meer verantwoordelikheid moet ons dra ook. Maar vanoggend wil ons sê, Here, ons wil saam met U hierdie pad stap. Ons wil U teenwoordigheid herken in hierdie gemeenskap en ons wil sien dat dit gaan verander in die naam van Jesus. Amen.